Сезімді шегеліп қақтым, шегі жоқ сезімге сезімде баттым.